Halo, selamat datang di podcast Cerita Iklim. Cerita Iklim merupakan komunitas dan juga wadah bagi para pemuda yang berfokus di isu-isu iklim dan juga isu-isu lingkungan. Nah, pada episode kali ini, saya Adi Rahmana Saputra, sebagai tim dari Cerita Iklim, akan memandu sebuah diskusi dengan topik yang sangat menarik. Yang sangat menarik karena sedang ramai dibicarakan akhir-akhir ini, yaitu tentang label hijau pada PLTU Batubara menurut taksonomi hijau Indonesia dari Otoritas Jasa Keuangan. Nah, di episode kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang spesial, yaitu Mbak Binbin Mariana dari Market Forces. Halo Mbak Binbin.
Halo, halo Andi, terima kasih sudah diundang.
Ya, halo Mbak. Mau tanya kabar dulu Mbak, gimana kabarnya Mbak hari ini?
Baik, ini aku udah 2 bulan kayaknya baru balik lagi ke Jakarta. Ternyata Jakarta memang sepanas itu dan
Iya.
sepolusi itu ya.
Polusi itu
Kemarin saya
betul.
dua, iya, kemarin saya 2 bulan di Bandung tuh masih ada lah biru-biru langit gitu. Begitu masuk Jakarta, oh ternyata memang seabu-abu itu Jakarta ya.
Abu-abu itu mungkin seperti topik kita hari ini ya, abu-abu sekali tentang partai batu bara ya. Oh ya Mbak Binbin, mungkin bisa ceritain dulu Mbak tentang background atau latar belakang dari Mbak Binbin di Market Forces sebagai apa, supaya teman-teman audiens dari Instagram juga bisa tahu nih apa sih Market Forces itu.
Ya, ya saya Binbin Mariana. Jadi Binbin Mariana nama asli ya. Biasanya suka nanya nama aslinya siapa gitu. Itu nama asli Binbin Mariana. Saya biasa dipanggil Binbin juga. Jadi saya sekarang itu adalah juru kampanye di Market Forces. Market Forces adalah lembaga non-profit yang basisnya di Australia, tapi sebetulnya coverage kita tuh ada di Asia, ada di US juga selain di Australia tentunya. Market Forces itu organisasi yang fokus ke pembiayaan. Jadi kami fokus untuk menghalangi istilahnya ya pembiayaan ke fossil fuel gitu. Jadi kami mengadvokasi investor atau bank-bank atau lembaga keuangan lainnya supaya mereka berhenti membiayai fossil fuel. Kalau di Indonesia memang fokusnya masih batu bara, tapi kalau overall di Asia itu kita sudah beralih fokusnya juga ke fossil fuel gas gitu.
Oke, ini berarti bisa dibilang sebagai CSO atau gimana, Mbak? Civil society
Iya,
organization.
yes, CSO.
Oke.
Iya, yeah, iya, yeah. Non-profit organization, non-profit NGO.
Ya, oke. Nah, Mbak, topik kita hari ini kan tentang label hijau PLTU Batubara nih, atau taksonomi hijau di Indonesia dari Otoritas Jasa Keuangan. Nah, ini kan menarik banget ya, Mbak, ya, karena PLTU Batubara sendiri yang sebelumnya disebut label kuning gitu. Nah, itu kemudian jadi bisa berubah atau bisa kemudian mendapatkan label hijau kalau PLTU-nya itu sendiri terintegrasi dalam rantai pasok industri hijau. Nah, kata industri hijau ini juga kan sebenarnya menarik ya, karena sedang ramai dibicarakan tentang kita harus transisi, kita harus menyelamatkan bumi dengan kemudian kita beralih dengan segala sesuatu yang hijau, termasuk salah satunya transisi hijau dalam konteks misalnya transisi energi dari kendaraan berbahan bakar fosil kemudian menjadi kendaraan listrik yang itu disebut sebagai kendaraan hijau yang rantai pasoknya harus hijau. Nah, ini menarik karena untuk di rantai pasoknya sendiri kita masih lihat kayak misalkan di tambang nikel itu masih menggunakan PLTU batu bara, di tambang yang lain juga masih menggunakan itu. Nah, aku pengen tanya dulu sebenarnya pendapat dari Mbak Binbin tentang topik kita hari ini itu gimana?
Topiknya ya sangat menarik karena mungkin aku harus revisi dulu, bukan sudah menjadi hijau PLTU batubara yang akan digunakan untuk industri yang dianggap hijau itu, tapi baru ada wacana ya, jadi
Baru
baru
ada
ada
wacana.
wacana, betul, baru ada wacana dari OJK untuk mereview taksonomi hijau yang sudah ada. Jadi taksonomi hijau yang pertama itu sudah diluncurkan, kalau tidak salah akhir tahun lalu ya, akhir 2022 atau awal tahun ini, saya lupa tepatnya, tapi sekitar itu sudah diluncurkan dan rencananya memang ada pernyataan dari OJK bulan lalu itu menyatakan bahwa mereka akan mereview taksonomi hijau ini gitu. Nah, salah satu isu yang akan direview yang membuat geger seluruh NGO di Indonesia itu adalah bahwa ada pernyataan dari OJK yang menyatakan bahwa mereka akan mereview kemungkinan melabelkan hijau PLTU Batubara yang tadi sudah disebutkan oleh Andi ya, yang digunakan untuk energi membangun sebuah smelter gitu ya, smelter nikel atau smelter aluminium, apabila di bahan produksi dari smelter tersebut digunakan untuk ya notabene transisi energi seperti electric vehicle atau misalnya apa renewable energy itu sendiri ya, misalnya solar panel atau segala macam gitu. Jadi kalau pendapat saya tentang topik ini adalah menggemparkan gitu ya, menggegerkan banyak NGO di Indonesia lah pada umumnya, dan mungkin akan dipertanyakan juga sih oleh NGO-NGO lain di luar Indonesia dan juga investor-investor lain di luar Indonesia. Tapi so far belum ada yang komen sih ya setahu saya, cuman memang teman-teman ini sangat kaget sekali lah dengan pernyataan OJK yang akan menghijaukan PLTU Batubara.
Nah, mungkin kalau aku melihat dari perspektif awam gitu ya Mbak ya, sebagai mungkin aku sebagai awam ingin melihat di kawasan industri, katakanlah di tambang atau di yang lain gitu industri, nah ini kan menggunakan PLTU, PLTU Batubara. Nah, sedangkan Indonesia sendiri sebenarnya sudah punya wacana atau mungkin sudah mulai sedikit banyak ya mulai bertransisi ke energi terbarukan gitu. Nah, tapi pertanyaannya kenapa kemudian PLTU Batubara ini masih seperti tanda kutip primadona gitu untuk di kawasan industri. Nah, itu aku jadi tertarik sih untuk itu.
Iya betul, tapi memang mungkin saya harus menjelaskan bahwa kalau background saya dan kapasitas saya itu memang tidak di dunia politik ya, maksudnya tidak di politik Indonesia, tapi backgroundnya itu atau kapasitas saya itu kalau ngomongin private finance seperti bank, regulasi OJK ini mungkin ada kapasitasnya. Jadi kalau misalnya kenapa sih masih batubara masih jadikan primadona, itu memang balik lagi ke political will-nya kita ya, political will-nya di Indonesia, apakah bisa membuat aturan yang sedemikian sehingga baik membangun PLTU Batubara baru maupun renewable energy itu sama-sama diuntungkan misalnya. Karena kan sekarang statusnya memang banyak keuntungan-keuntungan yang dinikmati oleh di industri batubara ini, baik dari aturan-aturan seperti subsidi segala macam dibandingkan dengan aturan-aturan untuk renewable energy gitu. Dan lagi-lagi PLTU Batubara itu, lagi-lagi ya maksudnya gini, batubara sudah masih menjadi primadona di Indonesia sayangnya gitu ya. Dan sebenarnya pertanyaannya adalah mengapa OJK harus melabelkan itu hijau gitu ya. Okay. Karena itu pertanyaannya, karena toh tanpa dilabelkan hijau pun kayaknya masih sulit gitu untuk kita beralih sepenuhnya dari batu bara gitu. Itu pun jadi maksudnya gini, ketika dunia ini sudah coal phase out gitu ya, mereka sudah berusaha untuk keluar dari batu bara, Indonesia alih-alih berusaha keluar dari batu bara gitu ya, Indonesia malah membuat dia menjadi semakin primadona dengan melabelkan hijau misalnya gitu. Memang kan kalau misalnya untuk PLTU Batubara itu sendiri, pemerintah memang sudah ada moratorium ya. Mereka pemerintah sudah ada perpresnya itu menyatakan bahwa tidak akan lagi membangun PLTU Batubara yang on grid. Artinya yang on grid itu yang masuk ke PLN ya, yang untuk konsumsi publik gitu ya. Nah, kalau dikecualikan lah yang captive ini. Yang captive itu mereka mengecualikan boleh gitu kan. Sekarang setelah mengecualikan captive juga OJK akan melabelkan hijau gitu kan. Padahal kalau kita ngomongin batubara itu sendiri kan ini kan podcastnya cerita iklim ya. Jadi dari mungkin ini udah jadi pengetahuan umum bahwa batubara itu adalah single biggest source of emisi gitu kan. Dan udah banyak lah kayak IEA, International Energy Agency, kemudian bahkan Antonio Guterres sendiri bilang bahwa kalau kita mau hidup di iklim yang livable gitu ya, tidak boleh ada lagi pembangunan PLTU Batubara di seluruh dunia gitu ya, bukan hanya di Indonesia gitu, di seluruh dunia itu nggak boleh ada lagi gitu. Jadi pertanyaannya, ketika semua dunia sudah coal phase out gitu, Indonesia masih membolehkan captive PLTU captive itu adalah PLTU yang dibangun untuk mereka sendiri gitu ya, untuk industri itu sendiri, untuk kawasan itu sendiri, bukan PLTU yang dibangun untuk menyalurkan ke on grid, ke rumah-rumah gitu ya. Masih membolehkan captive dan sekarang OJK-nya mau melabelkan hijau gitu. Jadi kayak Indonesia kayak against the trend gitu loh, kayak semua udah coal phase out gitu. nggak cuman polisinya aja, tapi juga lembaga keuangannya gitu. Jadi tadi saya sudah bilang bahwa kapasitas saya di lembaga keuangan, di private finance. Jadi kalau misalnya melihat dari data yang direkapitulasi oleh AIFA, ada International Energy Economics and Finance Analysis, itu dia bilang bahwa sudah lebih dari 200 lembaga keuangan di seluruh dunia itu sudah memiliki kebijakan tidak akan lagi membiayai pembangunan PLTU batubara baru. Ya, jadi itu sudah punya policy itu lebih dari 200 lembaga keuangan. Sayangnya dari 200 itu tidak ada satupun lembaga keuangan Indonesia yang punya komitmen yang sama gitu. Jadi bahkan Malaysia gitu ya, negara tetangga kita, itu Maybank dan Niaga sudah punya gitu policy untuk tidak membiayai batubara. Singapura sudah jelas gitu ya, DBS, OCBC dan UOB juga sudah mempunyai policy tidak akan membiayai batubara gitu. Jepang udah jelas gitu ya. Jadi ketika global coal phase out, tidak hanya pemerintahnya aja ya, tidak hanya pemerintah-pemerintah luar negeri, tapi juga lembaga keuangan sudah coal phase out, di Indonesia belum ada satupun.
Nah, oke. Berarti pertanyaannya kenapa? Maksudnya apakah dari berbagai lembaga keuangan di global gitu kan, mereka sudah tidak mau lagi membiayai, tapi dari lembaga keuangan Indonesia tuh masih mau. Nah, pertanyaannya itu kenapa? Dan kalau
ya,
ya,
okay. Ya, kenapanya? Kenapanya mungkin karena sangat disayangkan. Gini, yang namanya bank atau lembaga keuangan itu mereka sebenarnya kayak inti utama kebijakan mereka tentunya adalah untung, keuntungan, cuan ya. Yang namanya bank bukan seperti pemerintah. Kalau pemerintah nggak boleh tuh ya cari untung, bank tuh seharusnya nggak boleh gitu kan. Tapi kalau lembaga keuangan, karena apalagi lembaga keuangan yang swasta gitu ya, yang internasional, mereka pasti istilahnya Tuhannya gitu ya, menyembahnya tuh pasti keuntungan gitu. Jadi, nah artinya keuntungan itu ada dua. Keuntungan itu adalah satu, mereka mengejar potensi keuntungan gitu ya, mengejar sebuah industri yang potensi keuntungannya tinggi, atau mereka menghentikan industri yang potensi kerugiannya tinggi gitu kan. Itu yang ketika sebuah lembaga keuangan bisa mendapatkan keuntungan, itu bisa dua, dengan meningkatkan untung atau mengurangi resiko kerugian gitu ya. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa lembaga-lembaga keuangan yang 200 lebih itu bilang mereka tidak akan membiayai lagi batubara, itu memang sudah melihat ada risiko dari pembiayaan ke batubara. Jadi resiko bisnis batubara itu sendiri sudah tinggi, saking tingginya sehingga mereka memilih untuk tidak membiayai karena resikonya sangat tinggi. Nah, resiko di industri batubara itu ada tentunya resiko iklim ya, terkait dengan resiko iklim. Jadi intinya gini, iklim itu juga sudah terjemahkan, terejawantahkan ke dalam uang gitu. Intinya si krisis iklim ini juga sudah bisa dikapitalisasi. Artinya krisis iklim ini sudah bisa terlihat merugikan gitu ya, dari sisi ekonomi ini, dari sisi orang finance gitu. Nah, si batubara itu ada risikonya yang terkait dengan krisis iklim. Satu adalah resiko fisik. Resiko fisik itu adalah ya ini ya, maksudnya resiko-resiko yang bencana alam, kejadian-kejadian fisik yang terjadi karena iklim, itu kan bisa membuat misalnya bank-bank itu juga rugi karena misalnya proyek yang dibiayainya kena bencana alam segala macam itu. Itu resiko fisik. Dan yang kedua adalah resiko transisi. Resiko transisi itu adalah ketika karena semua seluruh dunia sudah mau beralih, sudah transisi, kemudian si industri yang dibiayai itu mengancam iklim sehingga tidak ada lagi yang masuk ke industri itu. Misalnya itu hasil risiko transisi yang ada di batubara gitu. Karena satunya contohnya misalnya risiko transisi itu adalah satu, kalau udah global coal phase out, kalau misalnya semua negara sudah komitmen tidak akan menggunakan batubara, artinya produksi batubaranya tidak ada yang dipakai dong gitu kan. Nah, artinya kan kalau misalnya demand-nya berkurang, tentunya bisnisnya berkurang dong. Itu satu, risiko transisi. Yang kedua, risiko transisi adalah contohnya yang digandang-gandangkan oleh OJK akan melampirkan hijau PLTU batubara ini ya, untuk rantai pasok untuk rantai pasok, misalnya mobil listrik gitu ya. Tapi kalau kita lihat produsen mobil listrik itu sendiri, contohnya salah satunya Hyundai yang terkenal di Indonesia ya dengan ikoniknya itu, ikonik kok ikonik, IONOS atau apa ya, saya nggak tahu lah merek-mereknya apa. Jadi ya, yang terkenal Hyundai itu, mereka sendiri, Hyundai sendiri sudah punya komitmen untuk mengurangi emisinya. Tadi yang sudah disebutkan oleh Andi bahwa Hyundai sudah punya komitmen untuk menurunkan emisinya sehingga dia hanya akan menggunakan supply bahan baku yang tentunya rantai pasoknya bersih gitu. Kalau misalnya sekarang supply bahan bakunya itu dipowered by a new coal power plant gitu ya, artinya perusahaan-perusahaan EV atau vehicle yang sudah punya komitmen ini tentunya enggan dong membeli bahan baku yang dipowered by new coal power plant kan. Kalau dia enggan membeli, siapa yang beli gitu kan? Siapa yang beli si bahan baku yang dipowered by new coal power plant ini? Kalau nggak ada yang beli, gimana cara si perusahaan ini membayar hutangnya ke bank? Gitu kan? Itu adalah resiko transisi yang salah satu resiko transisi gitu. Jadi kalau misalnya tadi pertanyaannya kenapa sih bank-bank Indonesia kok tidak seperti bank-bank lain yang sudah phase out dari coal? Karena sepertinya bank-bank di Indonesia itu belum menghitung resiko iklim, baik resiko fisik maupun resiko transisi ke dalam perhitungan analisis kredit mereka gitu. Jadi mereka tidak melihat, belum melihat bahwa krisis iklim ini secara ekonomi, secara finansial itu bisa sangat merugikan mereka sendiri gitu. Jadi sepertinya itu yang saya lihat, bahwa mereka tidak melihat, belum melihat bahwa krisis iklim ini bisa impact ke their own financial or even their own profit gitu. Seperti itu.
Oke, Mbak. Aku kemudian jadi berpikir gini, apakah kemudian wacana melabelkan hijau gitu PLTU KPS tadi untuk rantai pasok industri hijau gitu kan, kendaraan listrik lah, yang kemudian diwacanakan oleh OJK itu bisa mempengaruhi kedepannya gitu ya, cara pandang lembaga-lembaga keuangan di Indonesia untuk kemudian mereka bisa defend bahwa enggak, ini hijau kok, karena kan dari OJK kemudian melabelkan ya. gitu. Jadi
betul.
Sorry ya Mbak, aku mau nambahin dikit lagi. Ya. Jadi aku penasaran lagi. Nah, aku misalnya sebagai konsumen, ketika aku ngeliat, okay, ini kendaraan listrik digadang-gadang kan ramah lingkungan gitu kan. Dan okay, aku percaya aja, apalagi dengan kondisi di sayangnya gitu kan, untuk literasi mencari tahu sebenarnya apakah produk yang aku pakai itu benar-benar hijau gitu, sesuai time-nya atau enggak gitu kan. Nah itu tuh masih mungkin bisa aku bilang minim ya gitu kan, kesadaran untuk arah situ, jangankan untuk kendaraan gitu, untuk produk sehari-harian pun masih minim untuk melihat apakah produk shampoo, sabun dan segala macam kita pakai itu memang ramah lingkungan sesuai apa yang mereka sampaikan. Nah, ini satu istilah yang aku tahu tentang transition washing atau green washing. Nah, ini menarik karena ketika kita bicara tentang marketing produk itu, ada banyak perusahaan-perusahaan yang sudah dituding gitu kan. Mereka melakukan green washing dengan melabelkan iya ini ramah lingkungan, kami punya program-program yang baik untuk lingkungan bla bla bla, tapi setelah dicek oleh NGO-NGO atau lembaga-lembaga yang kompeten, mereka tidak sesuai klaim itu. Untuk konsumen, aku sendiri sebagai konsumen kayak merasa kalau kayak gitu berarti bohong dong atau gimana gitu.
Iya. Jadi ini ada dua hal ya. Yang pertama soal konsumen di Indonesia yang mungkin tidak melihat, mungkin sekarang kita lihat banyak influencer-influencer misalnya atau bahkan artis-artis yang bilang saya sudah membantu lingkungan dengan nggak tahu bahwa listriknya masih diproduksi oleh batu bara gitu ya. Itu kan kalau yang tadi Andi bilang memang masih pengetahuan di Indonesia sendiri masih minim memang. Maaf,
tadi agak nge-freeze di saya, jadi mungkin boleh diulang kak. Sorry
gimana? Putus-putus?
Tadi agak nge-freeze, iya. Agak putus.
Okay.
Boleh diulang kak?
Ya. Jadi ini kaitannya dengan pengetahuan publik soal mereka masih pengetahuannya masih minim soal produk hijau. Di Indonesia mungkin memang masih seperti itu ya. Contohnya kita melihat influencer atau artis yang beli mobil listrik, terus menyatakan bahwa saya sudah membantu lingkungan dengan beli mobil listrik tanpa mereka tahu bahwa sebetulnya listrik yang mereka pakai untuk ngecharge itu dari batu bara gitu ya. Itu memang sangat disayangkan, masih menjadi PR besar gitu ya untuk iklim movement di Indonesia, pergerakan iklim di Indonesia. Tapi ini kan kita bicara global ya. Kita bicara Hyundai itu adalah perusahaan Korea yang masyarakatnya sudah sangat melek soal iklim gitu. Jadi kalau misalnya ketahuan sama publiknya Hyundai itu memproduksi mobil listrik yang rantai pasoknya diambil dari aluminium atau nikel atau apapun itu yang dipowered by new coal power plant, itu Hyundai itu reputasinya akan hancur di Korea. Tidak hanya di Korea, Hyundai juga punya cabang di Amerika gitu. Masyarakat US di Global North itu sudah sangat aware soal iklim, sudah sangat aware soal isu greenwashing ini ketika sebuah perusahaan menyatakan mereka sudah hijau padahal baru-baru hijau gitu ya. Itu mereka sudah aware. Jadi Hyundai akan sangat hati-hati sekali jangan sampai mereka melakukan praktik greenwashing gitu, karena yaitu karena marketnya mereka, sensitif market mereka adalah Korea sendiri dan US yang sangat concern soal isu ini. Dan tidak hanya itu, pemerintah Korea sendiri sekarang sedang mendrafting undang-undang soal greenwashing gitu. Jadi kalau ketahuan nih ada perusahaan Korea yang bilang atau melakukan praktik greenwashing, misalnya nih Hyundai bilang kami memproduksi mobil dan kami telah mengurangi emisi, tapi ketahuan bahwa dia rantai pasoknya adalah yang dari Indonesia misalnya ya, yang menggunakan PLTU baru, itu bisa dikena undang-undang ini. Jadi seluruh dunia itu sudah aware. Memang di kita masih bermasalah, tapi kan ini kita ngomong global. Ini kita pasar bebas ya. Indonesia kan menganut pasar bebas gitu. Artinya itu gitu. Jadi Hyundai pun, mungkin Hyundai bisa dengan bebas menjual barangnya di sini tanpa takut praktik greenwashing kalau misalnya dia beli aluminium yang dipowered by a new coal power plant. Tapi kenyataannya mereka nggak bisa kayak gitu. Mereka harus hati-hati karena ada di isu di Korea dan juga misalnya sensitive market mereka di US. Itu soal si brand EV-nya sendiri gitu ya. Sekarang kalau lembaga keuangan gitu kan, tadi Andi juga bilang kayak ya mungkin di orang-orang di Indonesia melihatnya, oh bank lokal kita sudah hijau gitu ya, misalnya seperti itu. Mungkin bank di kita mungkin nggak, lagi-lagi isu ini masih sangat baru, transition washing atau green washing ini masih sangat baru, mereka melihatnya oh pokoknya banknya hijau. Tapi lagi-lagi Indonesia kan pasar bebas ya, jadi bank-bank lain atau lembaga keuangan lain atau investor lain, investor yang lembaga keuangan lain itu akan bertanya-tanya. Misalnya gini, ada sebuah bank di Indonesia, mungkin aku mundur dulu soal fungsi si taksonomi hijau itu ya. Jadi salah satu fungsi dari taksonomi hijau itu kan dia mengkategorikan proyek-proyek menjadi hijau gitu ya. Nah ini salah satu fungsinya itu adalah menjadi dasar ketika di Indonesia ada bisa bank, bisa juga perusahaan lain gitu ya, ketika di Indonesia menerbitkan surat utang atau obligasi berkelanjutan, surat utang hijau. Nah, ketika sebuah perusahaan atau sebuah bank menerbitkan surat utang hijau, itu artinya uang yang diserap dari penerbitan surat utang itu harus digunakan untuk proyek-proyek hijau. Gitu, ya. Nah, sekarang kan yang namanya green finance itu lagi booming banget ya. Kemarin saya lihat riset, bukan riset, laporan dari DBS di Asia, mereka bilang bahwa di Asia itu sendiri potensi keuangan hijau itu sampai 3 triliun US dollar, not even rupiah lagi, aku nggak tahu kalau dirupiahin nolnya berapa itu ya. Jadi sampai 3.000 miliar alias 3 triliun US dollar green finance itu. Artinya banyak investor-investor yang ingin invest di green finance gitu ya, di keuangan berkelanjutan. Nah sekarang kalau misalnya di top nih, ketok palu, OJK bilang oke, PLTU batubara masuk sebagai tabel hijau. Artinya nih, kalau ada bank di Indonesia bilang dia mau mendanai proyek hijau, dia mau terbitin obligasi, kemudian obligasinya akan digunakan untuk proyek hijau, obligasinya obligasi hijau. Kan investor-investor yang luar nih, yang karena kita pasar bebas ini, kan investor luar bisa invest juga ya. Investor-investor luar ini kan jadi bertanya-tanya, OJK-nya aja memperbolehkan PLTU batubara menjadi hijau. Kalau saya beli nih obligasi hijau atau apa instrumen keuangan hijau di Indonesia, mungkin ada kemungkinan saya juga sebenarnya membiayai PLTU Batubara karena PLTU Batubaranya dianggap hijau. Ngerti nggak? Jadi kayak 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 gitu. Artinya investor-investor luar akan sangat tidak percaya dengan instrumen keuangan hijau Indonesia karena ada kemungkinan kalau misalnya saya sebagai investor luar gitu ya, mau pokoknya saya ada orang yang udah sangat sadar banget sama hijau-hijau gitu. Saya hanya akan investasi di proyek hijau gitu kan. Ketika saya mau proyek mau investasi di Indonesia, kan saya akan ragu-ragu dengan instrumen keuangan hijau di Indonesia karena ada kemungkinan ada PLTU Batubara di situ karena ketika sudah misalnya nanti kalau ketok palu gitu sudah menghadirkan hijau. Itu kan kayak greenwashing juga ya, praktik greenwashing di Indonesia dan di endorse gitu kan oleh aturan OJK dengan melabelkan hijau PLTU Batubara gitu. Jadi kalau misalnya tadi Andi bilang di kita kan publiknya masih sangat ya sayangnya masih sangat minim segala macam. Memang itu akan menjadi PR lain, tapi overall kalau Indonesia nggak berubah, ya sementara dunia berubah gitu kan, semua dunia sudah berubah, akan keseret-seret juga gitu, karena isu ini, isu electric vehicle, rantai pasok, isu investasi hijau, itu bukan cuman isu domestik Indonesia gitu loh, isu-isu semua, jadi sehingga akan mengurangi kepercayaan investor ke Indonesia dan juga akan mengurangi reputasi baik bank-bank di Indonesia gitu. Seperti okay. itu. Jadi ya seperti itu maksudnya ya mungkin kita mungkin enggak sadar gitu. Mungkin kalau kita tanya ke publik di Indonesia ngerti enggak kalau bank kita bisa melakukan greenwashing gitu kan? Ya mungkin mereka kayak enggak ngerti tapi ya yang lain gitu kan secara internasional itu akan mengurangi. Jadi apakah Indonesia mau berkurang citra reputasinya dari investor-investor itu sementara potensi investasi hijau itu sampai 3 triliun US dollar gitu. Apakah kita mau kehilangan si potensi investasi ini karena kita kekeh mau melabelkan hijau PLTU Batubara gitu loh. Kita as in pemerintah Indonesia kali ya, saya nggak tahu sih, bukan saya sih kalau kitanya.
Oke, ya ini benar Mbak. Mungkin kalau aku simpulkan secara singkat gitu ya dari yang Mbak Bimbin jelaskan barusan, bisa dibilang dengan pelabelan wacana pelabelan hijau ini kalau nanti ternyata disahkan ya,
mudah-mudahan enggak ya.
Mudah-mudahan enggak ya, kita semua berharap untuk itu enggak terjadi gitu kan. Nah, ya kalau ini sampai terjadi gitu kan, OJK kemudian memberikan lampu atau label hijau ke PLTU Captive tadi. Nah, ini akan menjadi portofolio buruk baik bagi lembaga keuangan di Indonesia maupun bagi pemerintahan Indonesia secara keseluruhan. Maksudnya kondisi di Indonesia secara keseluruhan. Jadi ketika investor kemudian mau memberikan pembiayaan atau misalnya mau terus berinvestasi dalam pembiayaan hijau, ya kan, green finance tadi, kemudian jadi akan mereka akan punya rambu-rambu yang ketat gitu kan. Apakah iya ini hijau ataukah tidak gitu. Jadinya ketika pemerintah mungkin punya punya proyek-proyek yang bisa dibilang beneran
betulan
hijau.
Hijau.
Betul hijau. Yeah. Jadi kita tidak ya kemudian tanda kutip pembeli atau pemberi pemberi pinjaman dana atau investasi itulah mereka tidak mau kasih karena saya nggak yakin kamu beneran hijau gitu kan. Nah, itu kan merugikan ya dan nah itu jadi itu kemudian akan memper akan menjadi tantangan besar untuk Indonesia. Yeah. Kemudian merealisasikan komitmennya Indonesia gitu kan dalam perjuangan untuk melawan atau kemudian memitigasi krisis iklim yang sudah dikeluarkan komitmen yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia gitu kan. Dibilang wacana ini akan memperparah komitmen tadi, maksudnya memperparah realisasi komitmen tadi gitu.
Menyulitkan ya, menyulitkan gitu.
Oh, oke, okay, iya bisa.
Karena menyulitkan. Menyulitkan, iya karena kan sekarang pun kalau misalnya contohnya ini saya mengutip apa yang saya baca kemarin soal JP ya, jadi salah satu artikel menyatakan bahwa investment plan itu agak sulit ditentukan ya, itu lagi-lagi karena investasi di renewable di energi itu sepertinya lebih sulit dibandingkan investasi di PLTU Batubara gitu kan. Nah sekarang udah mah apa proyeknya susah gitu pun kalau ada investor pun akan jadi ragu-ragu, ini aku mau masuk nggak ya ke negara yang melampirkan hijau PLTU batubara gitu loh kan. Jadi kayak gitu kan, kayak itu balik lagi ke reputasi ya, kayak kayak misalnya Andi, Andi misalnya saya minjem uang nih ke Andi gitu kan, reputasi saya bagus, Andi tentu akan baik, akan minjemin saya dengan senang hati gitu kan, kalau reputasi saya bagus gitu. Tapi kalau ternyata saya melakukan hal yang blunder sehingga reputasi saya jelek, Andi tentu akan ragu-ragu kan minjemin ke saya gitu. Pun kalau Andi mau minjemin ke saya, pasti Andi akan, ini karena resiko resiko Andi tinggi nih untuk pinjemin ke saya, tentu biayanya atau preminya atau bunganya akan dinaikin kan sama Andi gitu, karena untuk resiko yang tinggi harus high return dong gitu kan. Jadi itu juga selain selain merepotkan mencari investor, juga mungkin biayanya akan menjadi biaya as in bunga, premium segala macamnya mungkin jadi lebih tinggi juga gitu. Jadi ya balik lagi tadi, seperti Andi, kita akan semakin sulit untuk transisi dan mencapai target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah soal si energi ini gitu.
Nah aku mungkin untuk agak meluaskan sedikit diskusi kita ya Mbak ya. Sebenarnya aku tertarik, mungkin bukan bukan cuman persoalan PLTU gitu, tapi kan sebenarnya ada beberapa sektor lain yang sebelumnya berada di bisa dibilang di label kuning gitu dalam taksonomi hijau Indonesia. Nah sebenarnya kalau label hijau PLTU ini kemudian disahkan gitu, nah dampak lanjutannya apa sih Mbak dari pengesahan label hijau ini pada sektor bisnis, tanda kutip, bisnis kotor lainnya gitu? Apakah kemudian akan memicu sektor bisnis kotor lainnya kemudian seolah-olah mendapatkan angin segar gitu untuk memperoleh label hijau pada taksonomi hijau Indonesia gitu?
Ya, kalau saya baca ya lagi-lagi karena memang kapasitas kami memang di fossil fuel ya, jadi kita fokusnya di fossil fuel. Tapi kalau saya baca ketika pernyataan dari OJK untuk merevisi ini, memang salah satu selain batu bara yang akan direvisi lainnya adalah sawit gitu. Jadi memang jadi kalau saya tidak salah bahwa ada satu artikel yang sangat bagus gitu ya dari Tempo, itu menyatakan bahwa memang saya agak sulit memaniskan kata-katanya, jadi saya hanya akan mengatakan sesuai dengan apa yang saya baca ya, tidak akan saya manis-manisin ya. Cuman intinya adalah OJK menyatakan akan mereview ini itu setelah mendapatkan masukan dari pelaku industri perbankan, pelaku industri batubara, dan pelaku industri sawit gitu. Itu yang saya baca dari Tempo ya gitu. Nah itu kan kemudian OJK menyatakan akan mereview gitu setelah mendapatkan masukan, atau mungkin FGD kali ya, saya nggak ngerti masukannya tuh dalam bentuk apa, apakah mereka ada FGD atau seperti apa gitu dengan tiga pelaku industri ini, perbankan, sawit, dan batubara. Jadi saya harapkan mudah-mudahan ke depannya sebelum OJK mengetok palu nih untuk melabelkan hijau itu, ya mereka harusnya ada FGD dengan CSO juga gitu, dengan CSO di Indonesia gitu, untuk mendengarkan aspirasi-aspirasi tentunya dari CSO Indonesia gitu. Jadi dan yang saya, kalau batubara dan sawit oke lah ya, pelaku industrinya minta masukan. Tapi yang saya pertanyakan itu adalah pelaku industri bank, kenapa mendorong pelabelan hijau gitu ya atas batubara ini? Mungkin karena mereka sudah tahu bahwa reputasi perbankan Indonesia ketika membiayai batubara itu sudah turun artinya gitu ya, sudah turun. Ketika sebuah bank itu membiayai batubara itu sekarang udah nggak asik lagi lah gitu istilahnya gitu ya, kalau misalnya sebuah bank. Jadi dan namanya bank itu kan lembaga reputasi ya, pastinya kayak Andi atau semua orang yang mendengarkan podcast ini tidak akan mau menjadi nasabah sebuah bank yang reputasinya jelek ya kan gitu. Jadi bank itu memang adalah lembaga yang aset utamanya adalah reputasi gitu ya. Jadi alih-alih memastikan reputasi mereka soal iklim itu baik dengan tidak membiayai batubara lagi, mereka malah misalnya mendorong untuk melabelkan hijau si pembiayaan batubara ini gitu. Jadi ya itulah gitu. Jadi dan maksudnya gini, perbankan domestik Indonesia tadi yang sudah saya sampaikan bahwa bank-bank domestik Indonesia kan belum punya policy tentang batubara ya. Artinya kalau mereka membiayai batubara saat ini pun tanpa label hijau, misalnya labelnya mereka, itu mereka tidak tidak ada kesalahan yang mereka lakukan, karena memang tidak ada polisi untuk tidak biayai batu bara kan gitu. Jadi as it is sekarang pun mereka masih bisa biayai batu bara. Pun kalau mereka biayai batu bara, ya mereka tidak melanggar apapun, hanya memang reputasinya mereka jadi jelek karena semua bank di luar Indonesia sudah tidak membiayai batu bara gitu ya. Jadi alih-alih memperbaiki reputasi dengan misalnya okelah kita call face out gitu ya, itu mereka malah mendorong untuk melabirkan jawaban saya gitu. Ini pendapat saya pribadi ya, jangan jangan dianggap ini adalah analisis, tapi itu pendapat pribadi saya.
Kalau aku melihat ini sesuatu yang agak lucu sih Mbak. Jadi kayak aku kemudian mau meminta persetujuan dari pedagang. Pedagang, nah kayak kalau pedagang ya tentunya dia akan memilih apa yang paling menguntungkan buat dia.
Menguntungkan. Ya.
Nah, sedangkan tidak kemudian bertanya kepada konsumen dalam sini sebagai problem konsumen adalah CSO yang memang punya misi untuk kemudian memastikan bahwa Indonesia ini kemudian tidak blunder
yeah.
dari berbagai macam sektor gitu, bukan hanya reputasi di bidang finance-nya, tapi juga dari segi lingkungan, kemudian dari segi kemudian mengamankan hak konsumen dan segala macam gitu. Nah itu menarik sih Mbak. Nah kemudian aku jadi kepikiran Mbak, kalau misalkan kemudian wacana ini gitu, tanda kutip dibatalkan gitu, atau mungkin ya bisa dibilang wacana ini dibatalkan gitu, nah atau kita ingin mendorong bahwa wacana ini harus dibatalkan, nah sebenarnya alternatif yang harus kita dorong untuk direalisasikan agar sebenarnya transisi hijau di Indonesia tuh benar-benar bisa terwujud, alih-alih memberikan label hijau pada partai kreatif ini, ya sebenarnya apa sih Mbak alternatif yang kita bisa kan, dan kita bisa upayakan, kita dorong bersama gitu.
Iya, jadi sebenarnya kan kalau market forces itu kami kan, kenapa kami melakukan kampanye kepada lembaga keuangan untuk tidak membiayai proyek fossil fuel lagi atau batu bara, itu sebenarnya simple, berangkat dari istilah no money no project. Ya kan, kalau nggak ada uang yang membiayai, ya nggak akan ada proyek itu gitu. Kalau tidak ada bank yang mau biayain batu bara, artinya industri batu bara akan mau nggak mau mereka harus berusaha untuk keluar dari industri batubara kan gitu. Jadi kalau tidak ada lagi pembiayaan ke PLTU batubara, baik itu kaptif maupun tidak, mereka akan dipaksa untuk menjadi kreatif tidak menggunakan batubara gitu. Sedangkan ya saya bukan kapasitas orang teknis yang mengerti renewable energy, saya kapasitasnya orang keuangan ya. Tapi kalau saya baca-baca banyak banget artikel yang sudah menyatakan bahwa kemampuan Indonesia atau potensi renewable energy di Indonesia itu sudah sangat 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 ada sekali gitu, sangat memungkinkan sekali gitu ya. Nah artinya kalau tidak ada uang yang mengalir ke bisnis yang emisinya tinggi atau emisi kotor, si perusahaan-perusahaan ini akan terpaksa investasi di research and development misalnya, gitu kan? Mereka akan berusaha investasi mencari tahu bagaimana mereka bisa membangun renewable energy, karena perusahaan-perusahaannya itu punya kapasitas itu, baik kapasitas segi modal untuk research and development, kapasitas teknis jelas punya gitu kan. Jadi salah satu contohnya aja, kemarin saya baca saya lupa deh, ada Medco, ada pokoknya ada perusahaan-perusahaan fossil fuel di Indonesia itu akan membangun renewable energy somewhere di Sumatera gitu ya, di Batam apa saya lupa di mana, itu yang akan mereka ekspor ke Singapura gitu, si renewable energinya, makanya di daerah Sumatera situ. Artinya kan secara kapasitas itu mereka bisa bangun renewable itu, mereka bisa ketika ada pembelinya, nih udah jelas nih ada pembelinya di sana yang mau membeli, yang menguntungkan, toh akhirnya mereka bisa, oh ini ada untungnya nih renewable energy Singapura, karena mungkin Singapura pengen aim for 100% renewable energy, tapi mereka nggak punya potensi, mereka ambil dari Indonesia gitu, yang diambil ya ini bangun. Artinya kan si perusahaan-perusahaan ini punya kemampuan itu, baik kapasitas segi aset, segi modal, segi teknis itu punya gitu. Jadi ya yang perlu mendorong gimana supaya transisi energi di Indonesia itu betul ada adalah, satu, terutama political will tentunya dari Indonesia, dari pemerintah Indonesia. Kedua adalah ya tadi peraturan-peraturan tadi itu, karena sekarang ini kan banyak peraturan-peraturan yang menguntungkan orang untuk investasi di industri batubara gitu kan, karena dengan subsidi segala macam, dan kemudian yang take or pay kalau PLTU batubara, sedangkan kalau renewable energy masih take and pay gitu kan. Jadi ya harus disamakan gitu policy-policy-nya untuk mereka untuk antara batu bara dan renewable energi ini gitu, antara fossil fuel dan renewable energi ini. Dan kedua ya dipaksa si perusahaan-perusahaan ini kan untungnya gede banget ya. Mereka untung tuh bisa ya miliaran dolar gitu kan. Ya lo ambil sedikit lah keuntungan kalian itu untuk research and development, untuk membangun, bisa bangun renewable energi. Mereka tuh punya kapasitas itu gitu. Tapi ya mereka karena dimanjakan ya terus aja mengandalkan batu bara. Tapi once the money the flows of the money stop gitu ya, kalau misalnya nggak ada uang, nggak ada bank yang mau biayain misalnya gitu kan, mereka akan aduh ini nggak ada bank yang mau biayain, ya udah deh ayo kita usaha jadi renewable energi misalnya gitu kan. Jadi ya itulah gitu. Jadi semua ini memang environmentnya harus dibentuk gitu oleh dari segi policy, segi source of money dan juga kemauan dari perusahaan-perusahaan energi itu sendiri.
Oke, okay. Ya Mbak, mungkin ada satu pengalamanku ketika aku datang ke Kupang gitu kan, ketika aku datang ke Kupang, misalnya kan ada PLTS gitu Mbak, nah, dengan kapasitas 5 megawatt peak gitu, nah itu kapasitas yang terbilang kecil sekali gitu dibandingkan dengan kapasitas total dari batubara ya. Nah, kemudian aku ngobrol-ngobrol juga sama salah satu NGO di sana, dan kemudian dia bercerita bahwa salah satu NGO itu di sana dia menceritakan sebenarnya tantangan untuk pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia, terutama untuk panas matahari ya, tenaga surya gitu, ini adalah challenge-nya ada di surplus listrik dari panel-panel surya atap, dari panel-panel surya atap Mbak sebenarnya.
Nah, yang nggak dijual.
Iya, yang kemudian tidak dijual. Nah, ini kan
balik lagi itu kan kalau nggak dijual berarti policy Indonesia kan? Policy pemerintah Indonesia,
nah, iya. Iya, PLN sendiri kan kemudian punya rencana untuk pensiun dini PLTU ya kan, yang on the grid. Nah, tapi kemudian tidak alternatifnya belum seserius itu untuk diupayakan. Salah satunya adalah bagaimana memanfaatkan potensi dari atap-atap tadi gitu untuk kemudian dijual ke PLN. Padahal kan itu sebenarnya kalau misalkan itu bisa dijual ke PLN, sebenarnya bank itu akan merasa tertarik untuk oh ini sebenarnya ada potensi gitu, ada potensi keuntungan di situ. Tapi karena sekarang masih berupa kebutuhannya untuk konsumsi pribadi rumah antar rumah gitu, jadi tidak menarik karena tidak ada returnnya buat bank gitu.
Iya. Dan lagi kalau misalnya PLN, sekarang kan PLN pada dasarnya di Indonesia itu 40% atau 50% excess capacity anyway gitu kan. Ya kalau misalnya si pelaku-pelaku industri ini, ya udah pelaku-pelaku industri ini ngambil dari PLN aja gitu kan. Jangan bangun PLTU batubara baru, atau kalaupun bangun misalnya renewable yang kapasitasnya nggak sebesar itu, sisanya disuplai sama dari PLN misalnya, gitu kan bisa juga gitu kan. Ya balik lagi saya nggak ngerti teknisnya karena saya memang bukan orang teknis di sisi itu ya, tapi ya tadi seperti contoh Andi, polisinya tidak membuat perusahaan itu kreatif untuk meninggalkan batubara dan mulai investasi di renewable energi, karena insentif untuk membangun PLTU batubara baru di Indonesia itu masih lebih tinggi dibandingkan insentif di investasi di renewable energi. Jadi political will-nya balik lagi. Gitu.
Oke Mbak, satu pertanyaan terakhir Mbak untuk menutup diskusi kita pada hari ini. Nah, aku pengen minta mungkin pesan dari Mbak Binbin gitu untuk audiensnya Cerita Iklim terkait dengan topik ini gitu. Apa sih yang perlu kita lebih kami kita perdalamnya, atau mungkin apa yang sebenarnya bisa kita upayakan gitu terutama ya sebagai teman-teman dari kaum pemuda dan juga teman-teman yang aktif di isu-isu lingkungan dan isu-isu perubahan iklim.
Ya, kalau misalnya audiensnya Cerita Iklim kan aku nggak perlu jelasin betapa bahayanya batubara lah ya, udah pasti tahu kan gitu. Karena kalau audiens yang lain mungkin saya harus dari nol atau minus menyatakan kenapa batubara itu kita harus dikurangin harus, ya. Tapi kalau Cerita Iklim kayaknya nggak perlu ya. Nah, balik lagi mungkin saya di sini akan karena isunya adalah pembiayaan, topiknya pembiayaan, jadi apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman itu balik lagi ke soal bank dan reputasinya gitu. Jadi bank itu sangat care sama reputasi mereka. Jadi kalau teman-teman di sini menyuarakan atau misalnya memberikan pendapat gitu di ranah publik atau mengatakan kekecewaan mereka ketika bank di Indonesia masih membiayai PLTU batubara gitu, gitu ya. Apalagi bank-bank di Indonesia ini kan bank-bank domestik itu sangat target marketnya tuh anak muda banget kalau lihat iklan-iklannya ya, dengan apa, dengan suasana-suasana yang agak hip gitu, hit segala macam gitu kan, kayaknya mereka menargetkan yang muda-muda lah gitu. Jadi mereka sangat care atas reputasi mereka di mata anak-anak muda gitu ya, di mata anak-anak gen apalah milenial apa Gen Z ini udah nggak ngikutin lah pokoknya. Ya mungkin milenial itu mereka sangat care gitu sama reputasi perbankan ini di mata milenial sini gitu. Jadi kalau teman-teman menyuarakan pendapatnya gitu, dengan baik itu misalnya dengan sosial media atau misalnya dengan membuat sebuah opini gitu ya, betapa kecewanya atau betapa apa ya istilahnya kayak membuat reputasi banknya jadi jelek gitu kalau misalnya mereka masih biayain batu bara di mata anak muda. Itu adalah gerakan yang sangat 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 bisa mengubah cara pandang perbankan soal batu bara, karena kalau kita lihat di negara lain call phase out dari bank-bank itu dimulai memang dari gerakan-gerakan masyarakat sipil maupun anak muda yang protes ke banknya, kenapa uang saya dipakai untuk biayain batu bara gitu, kenapa uang saya dipakai untuk biayain fossil fuel gitu. Jadi sehingga banknya harus istilahnya bank-bank di luar itu mereka harus menjaga reputasi mereka dengan bilang oke, kami sekarang akan berhenti biayai batu bara, sehingga mereka happy gitu ya, maksudnya si anak-anak mudanya gitu. Jadi yang bisa dilakukan oleh teman-teman pendengar podcast Cerita Iklim ini adalah suarakan kekecewaan gitu ya, atau concern kalian ketika bank-bank domestik ini masih membiayai batu bara gitu. Nggak perlulah sampai potong ATM atau tutup tabungan. Kalau tutup tabungan juga berapalah ya tabungan kita gitu kan dibandingkan dengan investasi semuanya. Ya suarakan aja gitu, suarakan menulis di sosial medianya atau beropini gitu. Jadi supaya bank-bank itu sadar, oh ternyata kalau kita masih di batu bara, reputasi kita di depan anak-anak muda ini bisa jelek gitu. Jadi mungkin itu yang akan membuat mereka terdorong untuk mulai care soal pembiayaan mereka ke batu bara gitu. Jelas, nangkep nggak maksud aku?
Iya, iya, oke, nangkep. Aku nangkep banget. Ya sebagai bagian dari anak muda ya mbak, tentu aku juga merasa kecewa bahwa ya uang yang aku simpan gitu di bank kemudian ini bisa jadi gitu.
Iya.
Uang yang tidak seberapa itu bisa jadi digunakan untuk salah satunya pembiayaan tahu tadi gitu. Nah itu dan itu cukup mengecewakan gitu, makanya kemudian aku mengajak Mbak Bimbit untuk berdiskusi tentang hal ini, dan supaya teman-teman juga bisa aware bahwa kita harusnya kecewa loh dengan sikap lembaga-lembaga keuangan Indonesia saat ini gitu, dan mestinya kita harus terima kasih banyak Mbak Bimbit, sangat membuka banyak informasi gitu, dan saya jadi dapat banyak perspektif baru dari Mbak Bimbit. Terima kasih banyak atas kesediaannya untuk gabung dalam podcast Cerita Iklim di episode kali ini, dan juga terima kasih buat teman-teman audiens dari Cerita Iklim, podcast Cerita Iklim yang sudah stay masih mendengarkan sampai saat ini gitu, sampai menit ini. Jangan lupa untuk kemudian terus pantau aktivitas Cerita Iklim di Instagram Cerita Iklim @cerita.iklim, dan kemudian pantau juga episode-episode terbaru dari Cerita Iklim di podcast itu ada di Spotify di namanya Cerita Iklim. Oke, itu dari kami. Terima kasih sekali lagi Mbak Bimbin dan teman-teman semua.
Terima kasih Andi.
Ya, semoga kita sehat selalu dan tetap semangat untuk kita berjuang untuk terus kita harus tetap semangat untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak kita gitu sebagai anak muda, dan kita harus terus menyuarakan kekecewaan kita pada berbagai macam platform.